Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ και ένα χρόνο αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει η χώρα μας εδώ και δεκαετίες. Καλούμαστε να κάνουμε πράξη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όλα εκείνα που δεν έγιναν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όλα εκείνα τα οποία όλοι παραδεχόμασταν ότι έπρεπε να αλλάξουν, αλλά κανείς δεν αναλάβανε ποτέ την πρωτοβουλία να τα υλοποιήσει. Η κυβέρνηση έχει και τη βούληση και την αποφασιστικότητα να προχωρήσει σε όλες εκείνες τις μεγάλες ουσιαστικές και πραγματικές αλλαγές που θα απελευθερώσουν το δυναμικό της χώρας, που θα δώσουν όθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη και θα εμπεδώσουν το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η προσπάθειά μας ήταν και είναι τιτάνια και μοναδική, ειδικά για χώρα της Ευρωζώνης. Η μέχρι τώρα επιτυχία έγινε πραγματικότητα χάρη στη βούληση των πολιτών για πραγματική πρόοδο και έξοδο από την κρίση και χάρη στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης. Μειώσαμε δραστικά το έλλειμμα και τις σπατάλες του δημόσιου τομέα, προχωρήσαμε σε μια σειρά αλλαγών όπως το φορολογικό, το ασφαλιστικό, που μας αλλάζουν σελίδα. Το 2011 θα είναι η χρονιά των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών, η χρονιά που θα τεθούν οι βάσεις της πραγματικής, βιώσιμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Πρέπει, και αυτό θα γίνει, να εκμεταλλευτούμε επιτέλους τις πραγματικές μας δυνατότητες ως χώρα, ως πολίτες, αντί να τις απαξιώνουμε. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Μπορείτε, κύριε εκπρόσωπε, να μας πείτε το αντικείμενο, την ατζέντα της συνάντησης του κυρίου Παπανδρέου με τον κύριο Ρουμπινί, ο οποίος τον τελευταίο χρόνο λέει ότι η Ελλάδα θα πτωχεύσει και μόλις χθες το βράδυ είπε ότι η δραχμή η πτώχευση.
Ο κύριος Ρουμπινί είναι ένας διεθνούς φήμης οικονομολόγος, νομπελίστας, το γνωρίζουμε αυτό. Έχει απόψεις οι οποίες είναι διαφορετικές από τις απόψεις που έχουμε εμείς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητάμε. Είναι γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να ακούει όλες τις προτάσεις και όλες τις απόψεις, ακόμη και εάν δεν συμφωνούμε ως χώρα. Αλλά φυσικά το ότι κάποιος εκφράζει μια διαφορετική γνώμη δεν μειώνει την αξία της επιστημονικής του άποψης. Στα πλαίσια των επαφών του Πρωθυπουργού και μάλιστα όταν έχουμε να κάνουμε με μια παγκόσμια κρίση στην οποία εντάσσεται και η χώρα μας, είναι γόνιμο και ωφέλιμο να γίνονται όλες τις συζητήσεις και φυσικά η ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή που έχει αποφασιστικό λόγο, ακούγοντας φυσικά οτιδήποτε υπάρχει σε διεθνές επίπεδο. Ορίστε.
Μήπως, για να αντιστρέψω λίγο το σκεπτικό σας, ο κύριος Παπανδρέου τον βλέπει, επειδή είμαστε κοντά είτε στη χρεοκοπία είτε στην έξοδο από το ευρώ, και τουλάχιστον θέλει να του πει το πώς θα σωθούμε?
Δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύει κάτι τέτοιο, ούτε κοντά στη χρεοκοπία είμαστε. Το αντίθετο συμβαίνει, ήμασταν κοντά στην χρεοκοπία και το γνωρίζουμε. Ήμασταν στο χείλος χρεοκοπίας με όλες τις προσπάθειες που κάνει ο ελληνικός λαός ένα χρόνο τώρα και η ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε απομακρυνθεί σαφώς. Σαφέστατα υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη για να βγούμε από την κρίση και φυσικά δεν είμαστε ούτε κοντά στο να βγούμε από το ευρώ. Το αντίθετο, εμείς είμαστε που χτίζουμε την σταθερότητα και την αποφασιστικότητα στην οικονομική μας πολιτική, την σταθερότητα την οποία αυτή τη στιγμή όλοι οι διεθνείς παράγοντες μας αναγνωρίζουν και φυσικά υπάρχει ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας μας. Ορίστε.
Μετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο Στροσκάν είπε ότι οι πλούσιοι και εύποροι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για το οικονομικό βάρος της κρίσης. Πόσα έχετε πάρει από τους πλούσιους, τους έχοντες και κατέχοντες σε όλο αυτό το χρόνο, τον ίδιο καιρό που αφαιμάζατε συντάξεις και μισθούς του δημοσίου?
Εμείς για πρώτη φορά θέσαμε κριτήρια και μέσα από τη θέσπιση φορολογικών νόμων, έτσι ώστε να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη στην επιβολή της φορολογίας. Για πρώτη φορά γίνονται τόσες πολλές διασταυρώσεις εισοδημάτων και περιουσίας. Έχουμε επιβάλει έκτακτη εισφορά για δεύτερη φορά στα πολύ μεγάλα εισοδήματα της χώρας μας και είναι σαφές ότι αυτό που κάνουμε ως προς την επιβολή φορολογίας σε πολύ μεγάλα εισοδήματα είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. Φυσικά υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη, γιατί θα πρέπει να εξυγχρονιστούν πλήρως οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί Και αυτό κάνουμε ούτως ή άλλως ανατρέποντας και νοοτροπίες και μεθοδεύσεις που γινόταν επί πολλές δεκαετίες.
Και κάτι άλλο, είναι μια άσχετη ερώτηση, συνδέεται με τα γεγονότα των διαδηλώσεων που γίνανε και για την δολοφονία του μικρού Αλέξη. Έχει καθόλου προχωρήσει η διαλεύκανση της υπόθεσης για τους καμένους της Μαρφίν? Αν δεν το γνωρίζετε, θα μπορούσατε να μας πείτε αύριο?
Είναι θέμα, υποθέτω ότι είναι στη δικαιοσύνη το όλο ζήτημα. Μπορώ να μάθω και να σας ενημερώσω. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, επισημάνθηκε και από το Στροσκάν που σημαίνει ότι μας έχουν πάρει είδηση. Δηλαδή ότι νομοθετούμε αλλά δεν εφαρμόζουμε νόμους. Τι έχει να πει η κυβέρνηση γι' αυτό? Γιατί σαφώς υπάρχει μια αντιστοιχία νομοθετικού έργου και πραγματικής εφαρμογής. Ποιοι από τους νόμους, παραδείγματος χάρη, έχουν εφαρμοστεί? Εγώ θα σας φέρω ένα νόμο που όχι για αντιαρθρωτικές αλλαγές, απλά για το κάπνισμα. Αδυνατείτε να εφαρμόσετε νόμους. Μήπως είναι αυτό ένα πρόβλημα της κυβέρνησης?
Η κυβέρνηση μέσα σε αυτό το χρόνο, μέσα στους 14 μήνες που έχει την ευθύνη της κυβέρνησης της χώρας, έχει κάνει ένα τεράστιο νομοθετικό έργο. Αυτό το έργο συνεχίζεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ακόμη και στα υπουργικά συμβούλια που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι δύο και θα γίνουν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Οι διαρθρωτικές αλλαγές αυτές που γίνονται δεν είχαν γίνει ποτέ και φυσικά όλοι οι νόμοι εφαρμόζονται στη χώρα μας. Φυσικά γνωρίζουμε τις ελλείψεις και τα μεγάλα ελλείμματα της δημόσιας διοίκησης, που σημαίνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει θέμα υλοποίησης των νόμων. Από εκεί πέρα όμως και η βούληση υπάρχει και η αποφασιστικότητα και φυσικά δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι για οποιοδήποτε λόγο δεν υλοποιείται νόμος ο οποίος είναι ψηφισμένος και μάλιστα σε αυτές τις περιόδους όταν ακόμη και η θεσμοθέτηση των νόμων είναι μία επανάσταση από μόνη της.
Επ' αυτού υπάρχει περίπτωση να διαφοροποιηθεί ο νόμος?
Εσείς πήρατε το λόγο, δεν έχω σας δώσει χρήση, δεν πειράζει, ναι. Ποιος νόμος?
Και το κάποιο.
Να αναθεωρηθεί, υπάρχει περίπτωση?
Υπάρχει νόμος.
Να σεβαστείτε και τα δικαιώματα των καπνιστών.
Υπάρχει νόμος ο οποίος προσπαθούμε να εφαρμόζεται. Ορίστε. Για το κάπνισμα?
Όχι, για τους νόμους. Κύριε Υπουργέ, πάμε για εξίσωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα με την παραγωγικότητα.
Το λέτε αυτό,
μειώσεις?
Το λέτε αυτό για αυτό που είπε ο κύριος Στροσκάν.
Ακριβώς, να μας ερμηνεύσετε. Τι σημαίνει αυτό?
Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει περαιτέρω μείωση των μισθών. Η σύνδεση μισθού με παραγωγικότητας, προφανώς αυτό εννοούσε ο κύριος Στροσκάν, έχει σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δούμε. Η μεγάλη πρόκληση είναι να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Μισθούς δεν πρόκειται να μειώσουμε, γιατί δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μειωθούν περαιτέρω οι μισθοί. Η διασύνδεση με την παραγωγικότητα θα μπορεί να την δούμε, τη διασύνδεση, μόνο στο επίπεδο να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Θα πρέπει, το είπα και στο εισαγωγικό μου, ότι θα πρέπει να απελευθερώσουμε όλες εκείνες τις δυνάμεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές στη χώρα μας, κυρίως ανθρώπινο δυναμικού, έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε στο τέλος αποτέλεσμα που αρμόζει και στις δυνατότητές μας, αλλά και στις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται σήμερα.
Τι εννοείται ότι θα μειώσετε μισθούς, αφού το νομοσχέδιο της κυρίας Κατσέλη προβλέπει, από ό,τι όλα δείχνουν, ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα υπερισχύουν των κλαδικών, που σημαίνει αυτομάτως μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα?
Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ειδικό. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί η διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων συνεχίζεται. Θεωρούμε ότι η διαβούλευση αυτή είναι κάτι που έχει την ιδιαίτερη σημασία, την ιδιαίτερη βαρύτητα. Και φυσικά όπου υπερισχύουν επιχειρησιακές συμβάσεις, θα υπερισχύουν με πολύ συγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις και χρονικούς περιορισμούς. Αυτό είναι ξεκάθαρο και φυσικά ξεκάθαρο είναι το μοναδικό κριτήριο για οτιδήποτε τέτοιο είναι στο να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Άρα γενικώς το να αφορίζουμε και να μιλάμε με αοριστολογίες δεν βοηθά και εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να προασπίσουμε τα εργασιακά συμφέροντα. Για να τα προασπίσουμε όμως θα πρέπει να υπάρχουν και θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το κύριο μέλημα και της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή.
Συγγνώμη κύριε εκπρόσωπε, έχω την εντύπωση ότι αόριστα μιλήσατε εσείς. Γιατί είπατε πριν από λίγο ότι δεν θα μειωθούν οι μισθοί. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, προφανώς με το νομοσχέδιο της κυρίας Κατσέλη, όλοι το λένε, θα μειωθούν.
Εγώ σας είπα ποια είναι η γενική αρχή. Η γενική αρχή είναι ότι για ορισμένους, με ορισμένους τρόπους και με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις μπορεί να υπερισχύουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις, που σημαίνει συνένεση εργοδοτών και εργαζομένων, και αυτό για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και όταν υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη να υπάρξει κάποια ρύθμιση ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε να κλείσουν επιχειρήσεις, δεν πρόκειται να αφήσουμε να χαθούν θέσεις εργασίας, φυσικά με τη συνένεση εργαζομένων και εργοδοτών και με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, και φυσικά υπάρχει και το κατώτερο πλαφόν των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που φυσικά είναι και πολύ σημαντικό. Ορίστε.
Το ζήτημα με την κυρία Κατσέλη σας το έθεσα και πριν από δύο ημέρες, εάν στηρίζει η κυβέρνηση την κυρία Κατσέλη σε αυτή την διαπραγμάτευση, όπως θέλετε ονομάστε την, ή προσπάθεια διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους για να καταλήξουν στο νομοθέτημα το οποίο θα προωθήσει προς ψήφιση. Και γιατί το λέω? Γιατί αυτό που διαπραγματεύεται σήμερα η κυρία Κατσέλη, η Υπουργός Εργασίας, εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι δηλαδή οι επιχειρησιακές συμβάσεις. Είναι απόφαση την οποία έχουν λάβει οι Υπουργοί Εργασίας, κύριος τότε, κύριος Λοβέρδος και κύριος Παπακοσταντίνου, και την έχουν θέσει ως προϋπόθεση στο αναθεωρημένο μνημόνιο. Δηλαδή, η κυρία Κατσέλη διαπραγματεύεται τώρα αυτά που οι Υπουργοί σας έχουν δεσμευθεί στο δεύτερο μνημόνιο και βάσει της αποφάσεως της Βουλής που λέει ότι ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Εργασίας, όταν πρόκειται για τέτοια θέματα, μπορούν να αποφασίζουν. Και είχε ξεσηκώσει θύελλα τότε το άρθρο. Δηλαδή, τι διαπραγματεύεται τώρα η κυρία Κατσέλη? Αυτά που έχουν αποφασίσει ο Υπουργός Εργασίας και ο Υπουργός Οικονομικών?
Για να είμαι ειλικρινής, δεν κατανοώ το ερώτημά σας. Το
κατανοώ
ως γενική αρχή. Εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε τις καλύτερες λύσεις, τις ισοδύναμες με αποτελεσματικότητα λύσεις, έτσι ώστε να προασπίζουμε και θέσεις εργασίας και εργασιακά συμφέροντα και δικαιώματα. Εάν υπάρχει περίπτωση και ότι υπάρχει περιθώριο να πάμε σε πιο θετικά βήματα, σαφώς υπάρχει βούληση της κυβέρνησης να εξαντλεί όλα τα περιθώρια, και αυτή η διαπραγμάτευση που λέτε μέχρι στιγμής είναι διαπραγμάτευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Που για μας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και ιδιαίτερη σημασία κάτι τέτοιο.
Δηλαδή μας λέτε ότι έκαναν λάθος ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Παπακοσταντίνου?
Καθόλου.
Μα αναθεωρείτε λοιπόν τις αποφάσεις?
Δεν αναθεωρείτε τίποτα. Απλώς προσπαθώντας να βελτιώσουμε οτιδήποτε υπήρξε και προσπαθώντας να βρούμε ισοδύναμης αποτελεσματικότητας λύσης, δεν θα κάνουμε πίσω. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε κριτήρια, είναι ξεκάθαρο ότι γνώμονας είναι το συμφέρον, το δημόσιο αλλά και το εργασιακό συμφέρον των εργαζομένων, και με βάση αυτό κινούμαστε, και γι' αυτό ακριβώς θα έρθει και νόμος για τα εργασιακά συλλογικό συμβούλιο. Ελπίζω. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το θέμα, το συγκεκριμένο, το συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Στροσκάν χθες. Το θέμα των επιχειρησιακών συμβάσεων.
Η συζήτηση που έγινε με τον κύριο Στροσκάν ήταν γενική συζήτηση. Ήταν συζήτηση για την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, για την παγκόσμια κρίση, για την ευρωπαϊκή κρίση που υπάρχει, και φυσικά η συζήτηση ήταν σε αυτά τα επίπεδα.
Το λέω επειδή υπήρχε όλο αυτό το διάστημα μια αφημολογία ότι ο Πρωθυπουργός θα έπαιρνε πάνω του το θέμα και θα το έθετε στον κύριο Στροσκάν.
Η κυβέρνηση δράσει λογικά. Η κυβέρνηση έχει αυτόνομη πολιτική και έχει υπουργούς οι οποίοι δουλεύουν. Ορίστε.
Μιλήσατε πριν για συνένεση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Στην πράξη όμως αυτή η συνένεση μεταφράζεται σε εκβιαστικά διλήμματα που σε πολλές περιπτώσεις έχουν ήδη συμβεί από πλευράς εργοδοτών στους εργαζομένους. Θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για να μην συνεχίσει και να μην επεκταθεί αυτό το φαινόμενο?
Όταν υπάρχει διαπραγμάτευση μεταξύ των μεγαλύτερων και των πιο αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και των εργαζομένων και των εργοδοτών, νομίζω ότι εκβιαστικά διλήμματα δεν χωρούν. Δεν μιλάμε για ατομικές συμβάσεις, μιλάμε για διαπραγμάτευση μεταξύ της ΓΕΣΕΕ, του ΣΕΒ, δηλαδή των μεγαλύτερων εκφραστών των εργαζομένων και των εργοδοτών. Γι' αυτό λέμε ότι έχει βαρύνουσα σημασία για μας, για την κυβέρνηση, να υπάρχει συνένεση, να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ αυτών των δύο σημαντικότατων παραγόντων της οικονομικής και της εργασιακής ζωής, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση και με τους εργαζόμενους και με τους εργοδότες, να μην χαθούν θέσεις εργασίας, το κυρίαρχο, να μην κλείσουν επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση για να φτάσουμε ξανά σε αυτά που ήμασταν και με πολύ πιο βελτιωμένες θέσεις φυσικά από εδώ και πέρα. Ορίστε.
Επειδή λέτε ότι δεν κάνετε άλλες μειώσεις σε μισθούς, αυτό που πληροφορούμαστε από τη χθεσβραδινή σύσκεψη για ένα πολυνομοσχέδιο που θα αφορά μειώσεις μισθών και μάλιστα έχουμε μάθει και ποσά, πάνω από 1.800 ευρώ μηνιαίως ή 50.000 ευρώ ετησίως, τι είναι?
Αναφέρεστε στις ΔΕΚΟ, γιατί αυτά κυκλοφορούν.
Ναι.
Για τις ΔΕΚΟ υπάρχει μία πραγματικότητα, μία πραγματική κατάσταση, όπου γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι γινόταν εδώ και πολλές δεκαετίες. Ό,τι γινόταν εδώ και πολλές δεκαετίες έγινε ακόμη χειρότερο, χειροτέρεψε τα τελευταία 6 χρόνια που ήταν η διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία πραγματικά έκανε πάρτι και πανηγύρι στις πλάτες του ελληνικού λαού, δημιουργώντας δημόσιες επιχειρήσεις υποτίθεται κοινής ωφελίας, όπου βολεύτηκαν όλους όσους ήθελε να βολέψει ο εκάστοτε υπουργός, ο οποίος επόπτευε τις ΔΕΚΟ, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιες χρεώσεις και παρεχόμενο έργο και παρεχόμενες υπηρεσίες που δεν αντιστοιχούσαν στα χρήματα που κατέβαλε ο ελληνικός λαός για αυτές τις ΔΕΚΟ. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα τεράστια προνόμια που υπήρχαν σε κάποιους από αυτούς τους εργαζομένους, γιατί μέσα στις ΔΕΚΟ υπήρχαν και πολύ μεγάλες διαφορές. Και φυσικά αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτό, ειδικά στη συγκεκριμένη περίοδο, με τα συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτό, γιατί εμείς μιλάμε για κοινωνική δικαιοσύνη. Προσπαθώντας λοιπόν να εξορθολογήσουμε την λειτουργία αυτών των ΔΕΚΟ, προσπαθούμε να φέρουμε ισορροπία και στους μισθούς μέσα στις ΔΕΚΟ και να επιφέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη σε αυτό το επίπεδο. Στο τέλος, με τον νόμο που θα παρουσιαστεί, θα υπάρχουν δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφελίας, όπως λέγαμε παλιότερες, που πραγματικά θα προσεγγίζουν τα πραγματικά δεδομένα, τα ελληνικά δεδομένα της μισθοδοσίας, αλλά με τον τρόπο αυτό θα περιοριστούν και οι σπατάλες τους και θα υπάρχει και μία επικεντρωμένη και πολύ σημαντική παροχή υπηρεσιών από αυτές.
Μου επιτρέψετε πάντως να σας πω ότι αυτό μου φαντάζει λίγο ως επιλεκτική ευαισθησία. Και το λέω γιατί αφού ξέρατε όλα αυτά και αυτές τις παράλογες αμοιβές, γιατί δεν φροντίσατε να τις περιορίσετε εδώ και ένα χρόνο, αλλά αντιθέτως η πρώτη σας πράξη ήταν να κόψετε τις συντάξεις?
Πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε ξεκομμένα και δεν κάνουμε ξεκομμένα πράγματα. Για τις ΔΕΚΟ δεν είναι μόνο η μείωση των μισθών, είναι η μείωση της πολύ μεγάλης σπατάλης και της απαράδεκτης κατάστασης, της έλλειψης εξορθολογισμού που υπήρχε ειδικά τα τελευταία χρόνια. Για μας το ζητούμενο δεν είναι να περιορίσουμε απλώς τους μισθούς κάποιων οι οποίοι είχαν μισθούς πολύ περισσότερους από κάποιους άλλους μέσα στις ίδιες τις ΔΕΚΟ και πολύ περισσότερους από τους μισθούς της ελληνικής πραγματικότητας, αλλά εμείς κάνουμε διαρθρωτικές αλλαγές. Μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά, μόνο έτσι βγαίνουμε από την κρίση και μόνο έτσι δημιουργούμε επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και στο συνταγματικό τους προορισμό να εξυπηρετούν τον Έλληνα πολίτη και να μην τον φορτώνουν με τεράστια έξοδα. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, λειτουργούμε με βάση σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με πολύ μεγάλες αλλαγές, οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν εδώ και πολλές δεκαετίες. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα υπάρχει κάποια φόρμουλα έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις όπως ο ΠΑΠ, που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αλλά υπάρχουν καταγγελίες για υπέρογγες και προκλητικές αμοιβές?
Το νομοσχέδιο αυτό θα έρθει αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, άρα νομίζω ότι σήμερα δεν μπορώ να εξηγήσω τι περιλαμβάνει, γιατί ακριβώς γίνεται ακόμη και η επεξεργασία του. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι προσπαθούμε και με αυτό το νομοσχέδιο να εξορθολογήσουμε οποιαδήποτε υπηρεσία έχει δημόσιο χαρακτήρα, όπου οποιαδήποτε υπηρεσία διαχειρίζεται δημόσια έσοδα και μάλιστα επαναλαμβάνουμε μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Ορίστε.
Θα ήθελα, κύριε εκπρόσωπε, ένα σχόλιο στις αναφορές του κ. Παπαθανασίου, του πρώην Υπουργού Οικονομίας, όπου αναφέρει στο βιβλίο του ότι εσκεμμένα υπήρξε κάποια σπατάλη 10 δισεκατομμυρίων το τελευταίο τρίμηνο του 2009, προκειμένου να φουσκώσετε το έλλειμμα. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
Αν θα μπορούσε ο κ. Παπαθανασίου να μας εντοπίσει και ποια ήταν αυτή η σπατάλη και να μιλήσει πιο συγκεκριμένα, πραγματικά θα ήταν άξιο σχολιασμού. Από εκεί πέρα το να αποποιείται κανείς. Και δεν μιλάω μόνο για τον κ. Παπαθανασίου, γιατί ο κ. Παπαθανασίου ασκούσε την πολιτική, τη συλλογική και συνολική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μια πολιτική η οποία επέφερε σημαντικά πλήγματα στην ελληνική οικονομία, εκτροχίασε τα δημόσια οικονομικά και έφερε σε τραγική θέση την ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Άρα ο κ. Παπαθανασίου καλό θα ήταν να είναι πιο σκεπτικός και να φέρνει πιο λογικά επιχειρήματα που μπορούν να σταθούν όταν αναφέρεται σε ένα βιβλίο του ή σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωσή του. Είναι αντιληπτό ότι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, αλλά να υπάρχει μια στοιχειώδης λογική. Εάν μπορεί να μας πείσει ότι μέσα στους τρεις μήνες, στους τελευταίους τρεις μήνες του 2009, ήρθαν αυτά τα τραγικά αποτελέσματα τα οποία βιώνουμε σήμερα, νομίζω ότι δεν στέκει στην κοινή λογική.
Προτίθεστε να αξιοποιήσετε αυτό το βιβλίο στις επιτροπές για την οικονομία που έχετε κάνει στη Βουλή, που έχετε συστήσει?
Κάποιος νομίζω το πρότεινε αυτό. Από εκεί πέρα εμείς δεν διακατεχόμαστε από ρεβασισμό. Η δικαιοσύνη όμως είναι το μέτρο το οποίο προσπαθούμε να πολιτευόμαστε. Ορίστε.
Τι μπορούμε να περιμένουμε από την αυριανή επίσκεψη του κύριου Ρεν στην Αθήνα? Ένα αναθεωρημένο καλό κουράγιο Έλληνες?
Το καλό κουράγιο μας το είχε πει ο κύριος Ρεν, γιατί πραγματικά το χρειαζόμασταν και το χρειαζόμαστε το κουράγιο, και αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας. Χρειαζόμαστε κουράγιο και ο ελληνικός λαός δείχνει εδώ και πολύ καιρό την ωριμότητα την οποία διαθέτει για να ξεπεράσουμε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση. Από εκεί πέρα ο κύριος Ρεν έχει και άποψη, έχει και ρόλο στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, και φυσικά αυτή η επίσκεψή του εντάσσεται στα πλαίσια των επαφών της ελληνικής κυβέρνησης με όλους τους παράγοντες οι οποίοι έχουν ένα σημαντικό και βαρύνοντα ρόλο στο ξεπέρασμα και της ελληνικής κρίσης. Η πέμπτη ερώτηση είναι, κύριε Κούτρα.
Θέλω να σας ρωτήσω για τις 10, γιατί με αφήσατε πριν. Όπως είχε υποθεί και στο τελευταίο πολιτικό συμβούλιο, το είχε πει ο κ. Παπακοσταντίνου, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στις 10 θα πρέπει το Πασόκ να συγκρουστεί με τα σπλάχνα του, με τον ίδιο τον εαυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση είναι έτοιμη να το κάνει αυτό και κυρίως αν το αντέχει.
Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι αντέχει τα πάντα, και εκείνο που έχει δείξει και αποδείξει είναι ότι συγκρούεται με όλες τις παθογένειες πολλών δεκαετιών. Παθογένειες οι οποίες όμως κορυφώθηκαν στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν λογάριασε τίποτα, η οποία μας έφερε αθωράκιστος σε μια κρίση την οποία βλέπαν οι πάντες, και οι μόνοι που δεν την βλέπαν και δεν την υπολογίζαν ήταν οι υπουργοί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για το καπνίσμα. Μας κάνετε καπνιστές στο τέλος.
Φτάσω το συνάδελφο. Πώς σχολιάζει η κυβέρνηση την αναφορά του κυρίου Στροσκάν, του κατά τα άλλα σοσιαλιστή, που είπε ότι όταν ρωτήθηκε από την κυρία Παπανδρέου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, για την μετανάστευση των νέων, απάντησε ότι καλό είναι να πηγαίνουν έξω, να πάρουν εμπειρία και όταν έχετε ανάπτυξη να επιστρέψουν και να φέρουν αυτή την εμπειρία προς τα πίσω. Πώς το σχολιάζετε αυτή την τοποθέτηση?
Είναι μια θεώρηση του κ. Στροσκάν που εννοείται δεν υπάρχει λόγος να τη σχολιάσω. Κινητικότητα όμως είναι μια πραγματικότητα. Και το έχουμε πει πολλές φορές ότι εκείνο που θέλουμε είναι να υπάρχει κινητικότητα των νέων, των φοιτητών, των εργαζομένων, αλλά να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις, εκείνες τις συνθήκες, έτσι ώστε να μην αναγκάζεται κανείς να φεύγει στο εξωτερικό, γιατί δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς στη χώρα του. Ορίστε. Και αυτό είναι ένα μόνιμο ζητούμενο για μας.
Μήπως ενημερώσατε χθες στη συνάντηση που είχατε με τον κύριο Στροσκάν για αυτό που είπε, ότι είναι ένας γιατρός που μας δίνει φάρμακα που δεν μας αρέσουν, ότι ενίοτε ο ασθενής πεθαίνει στα χέρια του γιατρού?
Πρέπει να απαντήσω τώρα σε αυτό? Δεν τον ενημερώσαμε. Καλό απόγευμα.